Hva er det vi holder på med nå, Hans Børge?
Nå lager vi gründerpodden til Proventia, av, med og for gründere.
Da vi tilbake igjen med en ny episode I gründerpodden, Hans Børge.
Det gleder oss. For I dag skal vi møte investorenes svar på James Bond.
Yes.
Tenk det. Han, altså James Bond pleier å ramle på beina, men, men Stian Rustad, han klarte å ramle på beina 50 av 50 ganger I sine ulike gründer, investeringer og eller involveringer. Og jeg har aldri hørt om det før, at noen har lykkes, så det blir veldig spennende å se hva han ser etter da, før han går inn I et selskap, for det åpenbart et kvalitetstegn hvis Mr. Rustad investerer I
det. Ja, og det kan være lurt å lytte på denne episoden da, for da får du kanskje det der lille du trenger for å komme ut I den verden.
Ja, så vi gleder oss.
Ja, Hans Børge, da vi I gang da igjen med Gründerpodden.
Ja.
Og I dag har vi måttet koble oss på Teams.
Det har vi.
Det en busy mann vi har med oss her I dag.
Ja, men han jo digital I grunnmuren, så ja, det skal gå veldig bra.
Så dette ikke noe nytt for deg det, Stian, å være på, på nett?
Nei, det kan du trygt si.
Og det var veldig hyggelig at du kunne ta turen på nettet da, med, med oss, Hans Børge og jeg, vi grunner på den. Vi, vi liker jo å ha folk I studio, og det klart din, ditt grunnlag jo her fra området, fra Grenlandsområdet. Det her du på en måte det har daffet rundt eller løpt rundt på småsko.
Jeg tror ikke han har daffet rundt,
faktisk. Nei, det det
jeg tror han har løpt ganske mye. Og, og det, det vi sa litt I innledningen, så dette jo det nærmeste jeg kom med James Bond, da.
Ja, nemlig.
Mr. Goldfinger, det altså, jeg leste I Kapital, og den, den rekorden du har der, den jeg tror ikke noen har den, så den, den må vi liksom grave litt inn I Stian, men det hadde jo vært utrolig kult hvis du fortalte litt om liksom, historien fra du snakket med rådgiveren på videregående og sa du skulle bli gründer da, til litt sånn der du nå.
Ja, ja. Jeg snakket med rådgiveren på gründer, ja. Det stemmer. Jeg gjorde faktisk det. Jeg lurer på hvilken, hvilken utdannelse burde jeg ta da.
Ja.
Men jeg hadde vist sagt en ting til I følge henne da, som jeg litt tvil stemmer, men jeg hadde sagt at jeg skulle bare bli gründer. Jeg skulle bli en rik gründer, hadde jeg sagt.
Ah, ja.
Tenkte hun da, hva det her for en type av hun trengte, og så kom hun bort til meg faktisk, for et par år siden møtte jeg henne, så sa Stian, jøss, du klarte å få til det det var mot, bare, bare målsetningen det var veldig gøy, synes hun da
så, ja, det fantastisk det. Dedikasjon altså, det, det funker det, men det ikke alle som lykkes likevel, så det klart noe det, det, du har gjort mye riktig på din vei og sikkert mye gærent også, men du har gjort mest riktig åpenbart
åpenbart så har jeg gjort det men det jo veldig viktig det andre med feil, altså jeg pleier å si det at målsetten min jo 80% riktig og heller gjøre ting raskt, hvis man sitter og tenker for mye på hver eneste detalj og dveler og, og tenker og blir usikker, så blir man ofte handlingslammet eller rett og slett handler for tregt så, så det å gjøre feil en veldig viktig del av en, en effektiv gründers reise, mener jeg og kanskje en forutsetning for å lykkes og det pleier jeg også et av de rådene jeg gir til alle gründerne som jeg snakker med rett og slett det å fail fast du må ta valg ikke dvele for lenge på det og så være klar over at du feiler men da være veldig rast å innrømme feilen og rette de opp og, og velge en ny retning så ja, feil har jeg gjort utrolig mye av
Ja, ikke sant? Ja, perfeksjonisme også stavet handlingslammelse, leste jeg et sted, så det nok masse I det der.
Men, det men snakker vi også om det, Stian, at når du møter andre gründere som, som har bra konsept, da, som du synes virker ordentlig og sånn, men du, de bør forandre litt på det. Det, det en sånn stahet I mange av de du møter også? For det jo babyen deres.
Det helt sikkert, altså, det altså, gründerens verste fiende stort sett seg selv. Så jeg veldig, veldig opptatt av når jeg investerer, å se personlighetsprofilen til, til gründerne mye mer enn ideen. For det klart, hvis du for perfeksjonist, så kan det være skadelig. Noen ganger så skal du være perfekt på noe. Du skal ikke være, slurvet på alt. Du skal gjerne være god på å finne ut når du må være tilnærmet perfekt. og legge det ekstra lille I det, og når du skal kan ta raskere avgjørelser og skyte mer fra hofta. Og det klart at det jo lettere og lettere etter hvert som får erfaring og vet når du kan skyte fra hofta, for du vet også konsekvensen av bommet liten. Så det blir lettere og lettere å gjøre dette her. Men det personlighetstrekket med enten for perfekt, for lite vilje til å høre på råd, det et annet typisk ting som veldig, veldig typisk, fordi jeg vil heller si mer at snu på det, de gründerne som lykkes best av de som jeg har investert I, de som spør meg mye. Ja. Og så før så var jeg så litt sånn, tenkte at ja, jeg jo erfaren gründer, det klart at det går bra når de spør meg mye, og trodde det var det som var svaret. Men det kan jeg si at det lærte jeg etter hvert at det var det ikke det helt tatt. Det var ikke det at de spurte meg overhovedet. Det var det at de som har den egenskapen å spørre andre om råd, de spør mange andre om råd.
Ja.
Så de spurte meg, og så spurte en annen mentor, og så spurte en rådgiver og en kamerat, og en kanskje en onkel som var innen samme bransje, eller høyt utdannet, eller flink et eller annet. Så de grunnerne som tør å spørre om hjelp og råd, gjør jo ekstremt mye mindre feil enn de som bare tror de vet best selv. Så det et annet trekk som veldig, veldig påtagende og viktig å være klar over, som investor spesielt, da, men gründere selv burde også vite det.
Mm. Det litt den, vi i Provencia sier jo, eller jeg da, eller Provencia, det blir jo det samme, det å drikke mye kaffe med relevante folk, så ja, det tror jeg veldig, veldig smart. Å gå ut der og komme deg ut av kontoret og snakke med mennesker og stille spørsmål. Det har vi hatt flere som har sagt også, det ikke vær redd for å stille spørsmål, be om hjelp. Folk hjelper gjerne, sier vi, og det gjør de jo ofte. Det ikke alle selvfølgelig, men det vel stor velvillighet, ofte hvis du oppfører det ordentlig.
Helt riktig. Det er min både erfaring og det som jeg prøver å leve etter også som relativt erfaren gründer og investor selv nå, da, at jeg prøver å selv folk ikke investerer I, prøver å gi dem noen råd langs veien. Ja. Det kan være viktig råd.
Vi skal jo komme litt tilbake til den James Bond-profilen din. Men du var 16 år, eller 17, og du skulle bli en kjemperik gründer, og det har du jo for så vidt blitt. Men litt sånn, hvordan var livet som gründer av 24/7 Office, da, som har blitt en ganske stor suksess?
Ja, det stemmer. Jeg var veldig, altså, jeg var 110% overbevist om at internett ville bli den nye bæreren for software, så jeg har aldri, absolutt aldri vært I tvil. Men det klart, når jeg begynte å jobbe med den ideen her I 96, startet selskapet I 97, så var det, da var det fortsatt rett og slett, det var ikke alle som hadde ISDN-modem en gang, ikke sant? Sånn at det å få både kunder og investorer og til og med ansatte til å tro at dette her skal bli en effektiv bærer av software, og at alt data og alt du jobber med skal kun ligge I en sky, og det fantes ikke ordet sky, det fantes ikke cloud, ikke sant? Det var på en måte en mystisk måte som bare plutselig inn en nettleser som skulle jobbe alt, og du visste ikke hvor ting var. Det var en veldig, veldig stor tanke for at absolutt alle. Så det klart det var en trang fødsel på hele prosjektet.
Ja, for det var jo den gangen vi snakket om at du hadde EDB på skolen, var ikke det? Eller I hvert fall litt I ettertid av det.
Det var EDB-tiden. Det var veldig, veldig, veldig lite fokus på IT egentlig overalt, ja. Synes jeg. Altså,
og vi lærte touch på skrivemaskinen fortsatt, ikke sant?
Ja.
det gjorde også... Og det var jo også før alle de store skytjenestene I USA, ikke sant? Alt om det fra Google til egentlig absolutt alle Salesforce. Det var jo egentlig, jeg tror, første nettbanken kom vel I 96 eller 97 og sånn. Så det vi snakker om ekstremt tidlig, så jeg forstår jo at folk var skeptisk og usikker på om dette her ville være fremtiden.
Mm.
Nå skal vi snakke litt om hvordan gründere bør fremstå og gå frem da, for å få tak I investorkapital. Det jo litt tema for denne podcasten også. Og du har jo vært på andre siden av bordet noen ganger, jeg tror. Og hva la du vekt på den gangen?
Altså, det jo, først og fremst så det at tiden har endret seg enormt, fordi at når jeg startet så var det ikke bare internett som var umodent, men hele økosystemet med gründere var veldig umodent. Det fantes vel nesten ingen skikkelig inkubatorer som også investerte penger. Det var angel-investorer fantes heller omtrent ikke, og IT-investorer, det var det veldig, veldig få i Norge, og det varte egentlig veldig, veldig lenge. Ja. Så på den tiden så var ting helt, helt annerledes når det gjaldt å hente kapital. Man hadde nesten egentlig bare family, friends and fools, og så måtte man hoppe opp til profesjonelle investorer som neste nivå. Så økosystemet nå er jo helt vanvittig mye bedre. Det har jo blitt, der har det skjedd en revolusjon de siste 5 årene, vil jeg si. 5, 6, 7 årene. Nå har man så mange inkubatorer hvor du kommer inn og får hjelp av rådgivere, erfarne gründere. Gründere er med på inkubatorene, hjelper deg videre med nettverk og kontakter. De investerer i første pengene, som kan, selv om det bare er kanskje en halv million, en million, så er det enormt mye penger for en gründer. Og er det sånn som vi var, som var rett fra studien, så har du et veldig lavt pengeforbruk, ikke sant? Noen bor til og med i kjelleren hos mor og far. Mm. Så klart du kan drive lenge. Du, på en halv million så kan du drive et prosjekt ganske langt fram. Ja. Og da med også god hjelp og rådgivning og gjøre de riktige tingene, få de rette kontaktene og kanskje få også de første kundene og pilotkundene via nettverk og så videre. Så sånn som nå vil jeg si at ting er helt, helt annerledes enn den gangen, heldigvis. Ja. Og rådene til gründerne som kommer til meg er veldig forskjell etter hvilken type forretningsidé de har. Det er klart jeg får servert alt fra folk som skal starte med kunstig intelligens og innen IT eller high-tech og elektronikk og forsvarsindustri og på en måte avanserte ideer. Der er det nesten lettere å finne potensielle både inkubatorer og investorer, for der har disse miljøene blitt bra nå. Det er bra støtteordninger på Innovasjon Norge, du har skattefunn og så videre, så der har du man mye, mye muligheter. Mm. Men så er det da andre ideer som ikke er like opplagt, ikke sant? Som er mer tradisjonelle forretninger og sånt, som du må kanskje lete helt andre investorer, både kanskje industrielle, eller eventuelt mer individuelle investorer, da, ikke sant? Som har en interesse for det du driver med og sånt. Så rådene er veldig forskjellige ettersom hvilken case. Men uansett da, når det gjelder det å gå og hente penger, hvis du tar mer utgangspunkt i de avanserte ideene som kanskje jeg er best til å mene om og vurdere, mer altså high-tech-tingene, så mener jeg det at det dreier seg om forberedelser. Veldig godt forberedt på alt som har med, selvfølgelig fra presentasjonen til, som inneholder alle de viktige tingene med alt fra ideen, godt beskrevet, til markedet, til budsjetter, til planer, USP-er, liksom få med all informasjon, og det ser jeg alt for ofte at folk kommer med veldig ugjennomtenkte presentasjoner, som du sitter igjen med mye mer spørsmål enn svar.
Mm. Hva er dealbreakeren? Hva er det du liksom reagerer mest på da, hvis de kommer, og så sitter du der, og så, what? Har de glemt det? Liksom, hva er liksom de tre største dealbreakerne for din del da?
Ja, altså, dealbreakerne for meg er gjerne ofte hvis at de ikke kan forklare meg produktet. Noen er faktisk rett og slett forklare meg hvorfor produktet skal eksistere engang. Altså, stopper allerede der, så jeg forstår ikke hva produktet skal løse og hvorfor og hva det gjør. Hva det erstatter og hva det gir kundene av verdi på en måte. Mm. Og hvis ikke klarer det, så er du ute. Og det skulle du tro var det basicen, men det skjer overraskende ofte. Da mister jeg helt motet med en gang.
Da kan vi tenke noen ganger da, ja. Bare sånn på den da, så kan det hende de har det, men de har bare rett og slett ikke jobbet med det. Bak der så ligger det liksom egentlig noe kanskje en unik kundeverdi, og kanskje det 4 ganger bedre enn det som allerede er. De klarer kanskje bare ikke å formidle det. Har det skjedd?
Det har skjedd. Det har absolutt skjedd. Så jeg har sagt nei til det jeg ikke har forstått, som har fått inn penger som har blitt bra. Ja. Og der går det tilbake til det med forberedelser igjen, da, ikke sant? Så at forberedelser går på ikke bare lage en god presentasjon, men det å øve på holden, øve på å få kritiske spørsmål og klare å svare på de kritiske spørsmålene, så går på forberedelse. Och jag menar det är sånt minimum ska du utvända pengar. Hvis du ikke godt forberedt, så mister jag uansett lysten, för då går du tillbaka till det som egentligen är med personlighet igen. Det är klart att en viss etterrettelighet och seriøsitet må jag ha som mine grunder att de har basicen. Så en dålig genomförd prestation utan att få svar på en måte all basicen mer eller mindre, så faller man ut hos mig.
Ja, det är liksom det är inte någon röjk utan något ill där eller kommer de tre minuter för sent eller inte har den rätta presentation så kan det hända det genomsyrer andra delar av grunderskap också.
Det är min teori och även om det är inte en regel utan undantag där eller men jag menar ju det att håller man sig undan de caserna så reducerar man risken väsentligt för mig som investor och därför gör jag det utan undantag från min del.
Ja, altså den pitchingen, det å klare det vi kaller value proposition, da. Altså det hvis ikke de klarer å formidle det til deg, så det, og det skjønner jeg jo, for det skal du formidle resten av livet sitt, altså hvis ikke de klarer å formidle det i et investormøte, når skal de da klare å formidle det, tenker jeg da. Så det nok, det tror jeg viktig at gründerne som lytter på denne podcasten skjønner, de må virkelig jobbe med det budskapet, og få kunne forklare kundeverdien og hva som gjør at dette produktet unikt, og der må de jobbe.
Helt riktigt och så är förberett på invändningar, ikke sant? Alternativa produkter och så vidare och det är också där de, ja, de ser det unikt men så har de inte förberett sig på att svara på varför konkurrerande produkter faktiskt är underliggande av den nya idén.
Ja, kan man säga si sånt du kom med ett lite kritiskt spørsmål och så svarar grunnaren, vet du vad det var ett väldigt gott spørsmål och det må vi forsjekke lite upp men det ska komma tillbaka till dig på i løpet av kvällen. Kan det get away with that?
Det kan man selvfølgelig gjøre hvis at resten av tingene er bra gjennomført og du får bra kjemi og du føler det er, så er det absolutt noe du kan komme gjennom. Og enda bedre er en egenskap jeg liker, det er å kunne innrømme feil. Ja. Så de som sier dette var godt spørsmål, det burde jeg visst. Ja. Beklager, og det skal jeg finne ut. Mm. Da har du passert noe som er det med personlighetstyper som gjør at du må kunne se når man har gjort en dårlig jobb, innrømmen har gjort en dårlig gjort en feil, og de menneskene som kan innrømmen har gjort en feil, de har lettere for å snu seg raskere. Tilbake til det som jeg sier, at grunderskap består av å prøve mye ting, og prøve det raskt, og korrigere. Det klart, da det avhengig av en annen personlighetstype som ikke prøver å skjule sine feil for seg selv og omverden. Så der var vi tilbake til en litt viktig fundament for mye av både mitt grunderskap og hvordan vi ser på casen når vi investerer. Mm.
Det nok ikke så ulikt sånn som vi i Provencia sier også, at hvis du vet alt kan alt, så trenger du for så vidt ikke komme til oss, for da du ikke veiledbar. Da. Og det å ha en litt ydmyk veiledbar grunder, det opplever du som viktig.
Helt riktig. Og det en annen sammenheng som litt spesielt, at jo dyktigere og mer kompetente grunderne jo mer føler jeg de både spør om råd og ønsker veiledning og ønsker å lytte. Det betyr ikke at de velger å gjøre bestandig sånn som jeg sier, men da har de gjerne hørt veldig mange argumenter og fallgruber med veien de velger å gå, og så velger de fortsatt å gå dit, og det respekterer jeg også. Men jeg gjerne vil at de skal ha tenkt nøye gjennom og fått mye informasjon om veien de velger.
Mm. Ja, for det heter jo at de som lykkes, de er strategisk overlegne. De er bedre på strategi, og det henger vel kanskje sammen med det du sier nå, at man går ut og innhenter nok informasjon før man liksom tar noen veivalg.
Mm. Helt viktig, og spesielt de viktige valgene, ja, som du ser har store konsekvenser.
Det er det. Er det noen flere sånne åpenbare dealbreakers da, som gründerne våre må vite om?
Ja, altså, jeg tror jo mye går på, i hvert fall for vår del, og jeg tror mange av de beste investorene i verden er veldig på det med team og personlighet. Vi har vært en del innom det med personlighet. Det er flere personlighetsting som jeg kunne gått innom, som vi ser etter, da. Ikke sant? Det er jo alltid skulle ha rett eller ikke være veiledd, bare hørt innom flere av de nå, men det er veldig mange flere ting som er viktig at man har en personlighet som skal til for å gjennomføre gründerskapet. Og den aller kanskje viktigste utover det er grit, altså utholdenhet. En som du ser, jeg skal få til dette her, jeg blåser om det tar ett år, eller seks år, eller ti år. Det er ikke noe alternativ å feile. Nesten til det naive er nok det som, og det er ofte det som skal til. Vi har sett så mange ideer som har holdt på lenge, og til slutt så får de enten pivotert, eller de får gjennombrudd. Så grit, utholdenhet, det å vise det, og vise tydelig at de vet hva de går inn i. Altså, det ikke sånn at hvis ikke jeg får hentet en penger nå, nei, da har jeg ikke til lønn og sånn, da går jeg tilbake og tar en sikker jobb. Det typisk noe vi ser etter som du gjør at du faller ut. Vi vet hvor lang tid en reise tar.
Ja. Men hvordan måler vi det? Altså, jeg tenkte, det liksom handikraft, og så går det feil. Det ok, men det var den døren lukket. Det masse andre dører åpne og prøve seg på. Men hvordan får du tak i oss, og hvordan oppfatter du den egenskapen? Er det måten de på i møte, eller er det disse personlighetstestene?
Altså det jo en kombinasjon av hvordan de snakker, vi stiller spørsmål, hva de har gjort tidligere, typisk, altså det veldig vanskelig for meg å investere i folk som alltid har gitt opp halvveis i noe, liksom, aldri gjennomført studien helt, aldri gjennomført noe, liksom. Mm. Det betyr ikke at man er nødt til å være den beste grunnen til å ha gjennomført høyskole, liksom, du kan ha sluttet midt i skolen, bare du ikke alt du viser seg ha drivet med, har vært halvveis gjennomført, byttet og jobber 6 ganger på 4 år, liksom, og så videre. Så det går ned å vise det at man har gjennomføringsevne og stay-evne via både hvordan man snakker, erfaringer du har gjort og og historikk da.
Kanskje sågar fortelle en liten historie om det i presentasjon.
Det kan være veldig lurt.
Ja. Men er det en dealbreaker til som vi bør ta opp?
Ja, det går på team, som igjen jeg jo veldig opptatt av, det team som gjerne gjør de beste tingene, altså en person klarer ikke å løse alt. Altså, selv om en person er veldig god på veldig mye, noen ganger møter du folk som kan teknologi og kan salg og kan økonomi og kan alt, men du klarer aldri å gjøre alene, altså det går i hvert fall alt på trekt. Så vi veldig opptatt av team, så det også fått med deg et bra team og vise at det dedikert og med deg, ikke sant? At du, det lettere for oss å gå i en case hvor du ser at du har en knallgod teknologi på en måte partner, kanskje en knallgod marketing og eller sales partner og en veldig god motivator, admin-typer, CEO-typer, liksom som minimum tremannsteam på en måte. Så selv om det driver noe kostnaden opp, så er det sjansen for å lykkes er ekstremt mye, mye høyere av vår erfaring der. Så teamet, sterkt team og vise teamet, vise at det samstemte og alle dedikerte og ordentlig motivert for å få det til er veldig, veldig viktig for oss.
Du gikk inn i nabobil, du gikk inn i nettbil, av de samme årsakene som det vi snakker om nå. Hvorfor gikk du inn i nabobil for eksempel?
Nabobil var en veldig altså case som var helt konkret, dekte alle disse boksene vi sjekket. Bra team, de var dedikerte, de hadde kunnskapen som var nødvendig, de hadde gritten de skulle få det til. Og så er det også det at vi vektlegger ideer som har en god ESG-faktor. Mye, altså den faktoren blir lagt mye vekt på hos oss, så det klart det mye større sjanse for at vi investerer hvis vi ser at dette fører verden i riktig retning. Mm. Og det noe vi ikke trenger, så det at absolutt alle skal eie en egen bil. Det jo ikke noe framtid for kloden. Så alle prosjekter som på en måte går inn i den kategorien har dobbelt så stor sjanse for å få investering fra oss.
Ja. Ja, det vel ikke noe nice to have lenger heller, den bærekraftigheten også. Den må du vel nesten ha også. Og hvis du veldig god på det, så teller du ekstra positivt, jeg tror.
Ja, for oss det slik at hvis du ikke har noe av det, så investerer vi ikke overhovedet. Så det mer det at hvis du har en veldig klar profil på at det virkelig noe som gjør verden bedre, så dobler du sjansen. Men det klart at hvis det noe som bare er helt nøytralt, hverken skader verden eller gjør noe bedre, så kan vi fortsatt investere hvis det en god forretnings i det. Som på en måte ikke, den gjør mennesker glad, man trenger ikke gjøre miljøet glad, for å si det sånn.
Men jeg tenker på at tid endrer seg jo. Jeg er litt nysgjerrig på den Stian som var i 96-97. Ville han fått penger av Stian i 2022? Med det du kom med den gangen? Eller dere kom med?
Der må jeg faktisk si at det er helt sikker på at jeg ville gjort. Fordi at jeg hadde veldig mange av de boksene sjekket av. Vi hadde jo også teamet, vi hadde tidlig med oss flinke ingeniører, hadde med de beste gutta fra NTNU, vi hadde Vi hadde en forretningsidé som var enormt viktig egentlig for miljøet, hvis du tenker deg det å fjerne alle disse lokale serverne.
Ja.
Vi har sikkert fjernet 100 000 lokale servere, som krever da 1 million kilo for å liksom fremstille med råmaterialer og alt sammen. Altså det jo, det eller altså en tonn per server, ikke sant? Med materialer som kan foredles og flyttes. Og, altså det så enorm konsekvens.
Og så en hel skog. Og så en hel skog. Og så videre. Ja, ikke sant? Og så en hel skog av trær også. Så det har spart.
Sende fakturer, print ja, ja. Fakturer, i stedet for å sende elektronisk. Så det enormt mye. Men det er viktig å påpeke, det at når jeg gikk rundt og endte penger, så forklarte jeg jo alle at det er et langsiktig perspektiv. Internett er jo umodent, så dette kommer jo til å ta 5 til 10 år. Så du må ha en investor som langsiktig, og det vi også. Så du spør også, jeg langsiktig de casene jeg ser på, og derfor så ville jeg nok fått penger, summen av de tingene.
Mm. Du kan jo møte en urutinert gründer som selger både sjela si og har overstor tro på hvor raskt dette går, og du vet jo når du sitter der antageligvis, dette tar jo litt lengre tid. Vi pleier å si husk pi i veldig mange sammenhenger, men man ber om penger for ett år, og så sitter du inne med en følelse at dette tar nok 3 eller 2. Sier du ifra, ja. Eller for da blir du liksom kjapt underfinansiert da?
Ja, altså jeg er jo, Pi er og har alltid vært mitt slagår, og det tok jo, altså jeg sa 5 til 10, det tok jo liksom 15 år, altså før det, ja. Så du kan i hvert fall ta gangen det laveste med Pi. Mm. Sånn at jeg er helt enig at det er absolutt hovedregelen, nesten uten unntak, at du kan gange både kostnader og tid med Pi. Så vi prøver jo selvfølgelig også å forberede etter hvert når vi begynner å gå inn i investeringen, at du burde veldig tidlig begynne å tenke på runde 2 og gjøre deg klar for å hente enten neste runde hos oss, og vi forklarer hva skal til for at vi skal bli inn på neste runde, hvilken progresjon vi skal ha for at vi skal gå inn med mer.
Mm-hmm.
Alternativt at vi sier at neste runde er mer for eksempel neste nivå, mer profesjonelle investorer, mer... Det kan være ulike typer fond, eller ettersom hvor man i fasen. Da.
Ja.
Så ja, det gjør vi. Vi snakker om det, fordi det går nesten aldri etter den planen grunnleggeren tror, og spesielt ikke hvis han urutinert. Men jeg vil jo si det samme som at selv på en rutinert grunner skal noe gange med Pi, fordi at grunner vi veldig optimistiske, hvis ikke så orker vi ikke å holde på med det.
Nei,
vi gjør.
Nei, det er jo det. Grunnleggende. På godt og vondt.
På godt og vondt.
Det er så mye energi der.
Ja, ikke sant. Det de sier, jeg tror hadde alle hadde grunnerne visst om Pi og en del andre ting, så er det ikke sikkert de hadde knallet til. Så det er veldig godt at de er optimistiske. Og ser muligheter da, fremfor problemer. Det er jo kanskje også viktig da, sånn grunnleggende element i en gründer.
Ja, altså, men, så det, på ingen grunn, du må ha det håpet at det ja. Ikke på ganges med Pi, men det greit at han har det litt i bakhodet.
Ja. Si som, det når det blir hope in a hanging snore fra eggen, da må vi begynne å spørre om det kanskje er på tid å shut down, men det er jo også en erfaring da, jeg vet ikke, nå har jo du da, som Goldfinger James Bond, altså det er jo det er helt rått da, 50 av 50, det skal jo utgangspunktet ikke være mulig, tenker jeg, men hvordan i all verden har du klart det?
Hva,
50 av 50, liksom 50 av 50 involveringer da, som du har hatt i bedrifter nærmest, stod i kapital, at det har enten gått bra eller veldig bra, og Det har jeg aldri hørt om før, ja. At jeg trodde ikke det var mulig når vi i utgangspunktet sier at 1 av 10 lykkes. Sånne innovative ideer.
Ja, det er jo egentlig, det høres jo helt utrolig ut, og konklusjonen min er egentlig veldig klar, og det er at jeg har vært alt for restriktiv med casen jeg har tatt. Så jeg har gått glipp av utrolig mange bra caser. Så sånn sett, så, som investor, så vil jeg jo si at jeg har gjort det bra med de casene jeg har gått inn i, men så har jeg da som investor vært for feig, så jeg har gått glipp av vanvittig mye oppside. Så i sum så ville jeg hatt selvfølgelig tatt mye mer, men i sum gått mer opp. Så jeg vil si det riktige svaret at jeg har investert, vært for restriktive investeringene mine.
Ja.
Og så er det nok 2-3 ting til, og det er nok det at jeg har startet flere selskaper selv. Jeg har jo vært med i hvert fall 5 startups som jeg har på en måte vært co-founder i. Mm. Sånn at erfaringen min til å se veldig, veldig mye hva skal vi si, som kan gå galt, og kanskje kunne advare mot det, forberede gründerne I de andre selskapene om det, demme opp for det og så videre, nok også et godt svar nummer to, tror jeg.
Ja.
Tredje svaret tror jeg det at jeg har tverrfaglig utdannelse, både ingeniør og økonom, så jeg på en måte kan se ting fra begge steder, så jeg kan forstå mye av casene går inn I på flere nivå.
Mm.
Og så tror jeg det at når jeg først har en del selskaper sånn som jeg har, så det en del synergier. Så veldig ofte så har jeg kunnet dratt ut synergier. La oss si noen investerer I en B2B-software da. Mm. For eksempel noen som skal selge telekom til bedrifter da. Så sitter jeg I 24/7 office med titals tusen av bedrifter som jeg sier at her, prøv å få en avtale med de, da tjener 24 mer og dere mer, og så har du distribusjonen og så på en måte får man en helt annen salgskost enn det man ville hatt hvis man skulle bare grunnet helt alene og så videre så synergier nok det kunne jeg fortelt egentlig veldig mange historier om med alt fra at jeg kanskje har ledige lokaler I et bygg jeg har kjøpt for jeg har investert I et bygg, og så sitter jeg og da kan jeg liksom godt la noen bruke det som jeg har investert I, og så la det så tomt og så videre. Men alt dette gjør jo da at man kanskje kutter betydelig med investeringskostnader. Det kan være maskiner som brukes dobbelt. Veldig, veldig mange sånne caser. Så det også en av svarene på hvorfor jeg har truffet såpass ofte på casene.
For det jo også, altså du jo ikke en iskald investor, du går inn og engasjerer deg I de fleste du investerer I, og det jo I seg selv en fantastisk synergi da, for gründerne.
Ja, det en av, jeg vil jo si at, og ikke bare meg, men også mange fra teamet mitt da, jeg vil jo absolutt si at dette et teamwork med mye av det jeg har gjort, for det kan vel være, hvis jeg skulle egentlig tenkt meg om det, så ville jeg sagt at det nummer en kanskje at vi har et jævla bra team, for det vi har mange, mange flinke som jeg har drivet lenge sammen med I ulike sammenhenger, som også veldig erfarne gründere, så jeg vil nok si at det teamet tilfører alle de verdiene som jeg snakket om i både 1 og 2 og 3 før det.
Ja.
Men det riktig, vi kommer inn og tilfører verdier, tilfører råd, tilfører kompetanse, nettverk og så videre ganske aktivt hvis vi har på en måte nok eierskap, nok skin in the game til at vi kan forsvare investeringen da.
Og bruke tiden sånn. Men hvordan,
ja, forsvare tiden.
Ja, ikke sant? Men en gründer da som hører denne podcasten, hvordan tenker du at gründeren bør liksom gå fram nå da? Fordi nå har han lyst til å få et møte med deg og teamet ditt da.
Mm.
Og det det jo før, under og etter, for å si det sånn.
Ja, altså, det jo det du snakker med en god presentasjon, godt forberedt på alle innvendinger som måtte kunne komme, både på produkt og på budsjett og på salg og på marketing og så videre. Så det nummer en, og det klart å komme igjennom det, så nok også viktig at man tenker seg litt om når man går inn og så sier det, for veldig mange kommer til oss og sier at nei, vi må ha 5 millioner kroner ikke sant?
Ja.
Og så sier vi det typisk kan ha skjedd, godt eksempel på en måte, kunne eksemplifisere det men jeg skal ikke gjøre det med noen av case vært inne av mer anonymitets ja, ja. Men det klart, veldig ofte kommer man inn og så sier man at man trenger 5 millioner Så sier vi, men det jo ikke det man trenger, egentlig trenger, sier vi. Det dere trenger jo salg og markedsføring, ikke sant?
Mm.
Dere trenger denne roboten og denne maskinen, dere trenger lokaler, dere trenger regnskapssystem, dere trenger ditt og dere trenger datt, ikke sant?
Ja.
Dere trenger kanskje en support, dere trenger og så videre. Og så det jo det at som typisk vi går inn og sier at ja, men så nå, Vi har ledig kapasitet her, vi har ledig kontorplass, vi har distribusjon, for vi eier en bedrift som selger akkurat samme kundegruppe til deg, gir de en provisjon, så selger de for deg, så sparer du hele, kan du trykke hele det salg- og markedsføringsbudsjettet der på 3 millioner, og så plutselig så sitter man igjen med egentlig det man faktisk har behov for, kanskje 1 million da.
Ja.
Så det jo typisk sånn som vi går, og så sier vi, så går investoren tilbake og sier, ja men det fint, men da får du bare aksjer for 1 million. Så I stedet for at jeg får 20% da, ikke sant, så får jeg en femtedel.
Ja.
Og da det gjerne, da stopper det også hos oss, ikke sant, at, ja. Da, for vi mener jo det at grunnen til at man trenger bare en, jo det at vi sparer deg for de andre fire, så ja. Det skal vi ha betalt for. Og I hvert fall om ikke vi skal 100%, så skal vi ha vesentlig del av det på en måte. Så der stopper det veldig mange opp, som ikke vil bli enige, fordi at de føler at nei, vi kommer jo bare med 1 million, de klarer ikke å forstå at andre faktisk også er penger. Så et råd de har til investor eller grunder som kommer til oss, husk det at det er totalen og nå målet ditt som er viktig, ikke sum og beløp og prising. Det er helt, helt underordnet. Og så kan jeg si det erfaringsmessig, de casene vi går inn og gjør dette her, og det veldig mange, de går jo ekstremt bra. Og derav Goldfinger som med at du har treffet på så mange caser. Ja. Så det nesten sånn at jeg blir nesten lei meg når grunnen går ut, for jeg vet jo det at han går ut og henter 5 millioner for en dårlig investor, så plager han hver eneste dag og bruker opp de pengene, og så er man i gang, så jeg har sett det så mange ganger.
Ja.
Så heller se etter investorer som har kontakt til nettverk, synergier, erfaring, enn da finne en, hva skal vi si, en som har solgt eller vinne i lotto på en måte en helt uerfaren da, investor. Ja.
Det blir litt sånn da, man kan, og gründer så mangt, og du kan ha laget et vellykka vaskeselskap og solgt det for 60 millioner, og så investerer du i et eller annet digitalt produkt og kommer med dine råd fra vaskeselskapet. Det ikke alltid de treffer da, så jeg tror kanskje liksom nummer en her da for gründeren som lytter nå, det jo, vær litt bevisst hvem du henter penger fra. Hvem kan være den ordentlige, riktige investoren? Og det jo veldig individuelt.
Ja, for jeg tenker sånn, er det viktig sånn at det jo viktig å ha Stian rustet på papir også? Sånn, i og med at, sånn som det står i kapital, at du har suksess i det du med på, så ikke, holdt opp å si, penger ikke alt. Andre ting også.
Ja, det også riktig, så jeg tror det lettere, det jo all erfaring må vite. Det vel nesten uten unntak at de selskapene da har fått inn neste investor, ikke sant? Og det klart det hjelper oss å ha, hva skal vi si, den som har ikke noe negativt å vaske firma på en måte, men det en helt annen erfaring, ikke sant? Enn å drive selskaper og tech-selskaper og vekstselskaper og som er helt andre forutsetninger. Så det helt riktig, så det hjelper å ha det riktige investoren, men det oss eller andre, det mange som jeg vil karakterisere som riktige investorer som gir akkurat den effekten og den undervurderer da veldig mange gründere og går heller for de 5 millioner fra den uerfarne investoren og det som ofte også skjer da er jo det at de er jo uerfarne så de blir stresset når plutselig de ser at du må gange det med pi det må bare ikke bare 5 millioner skal inn, det måtte inn med 15 ikke sant? Og så ser de gjerne det som ofte skjer da, er jo det at andre investorer ikke kommer med for de ser at det er ingen andre proffer med så kommer ikke med, og da må kanskje den vaskegründeren da, for å si det sånn, inn med resten av 10, og da begynner det å bli stor del av exiten sin, som var kanskje på 20 eller 15 og så videre, så er man i gang. Og så blir det veldig mye stress, og så blir det mye mas, og så blir det mye gnissninger og så videre. Så det ikke nesten en hel bok om med så mange caser som jeg har sagt nei til da, som på en måte velger den veien. Som et råd så er det, hold dere unna den løsningen.
Kanskje vi skal starte med å vri litt på det. Forslag at i stedet for å si at du skal hente kapital, så skal du hente ressurser.
Mm.
Veldig godt poeng. Det var, den synes jeg vi skal ta videre på. Det det du trenger. Du trenger ressurser.
Mm.
Veldig godt poeng. Det var,
I hvert fall disse tider med høye strømkostnader og husleier og alt med seg, så kan det være fordel å ha en god start akkurat på de tingene der, og slippe å få de regningene. Hvis en deler på det, hvertfall, med andre.
Nei, og det er jo liksom, det er jo det vi sier, og det alltid knappet på ressurser, sier jeg. Og hvis man bare tenker ordet kapital, så blir man kanskje litt forledet til å tro at det bare de 5 millioner som gjelder, og ikke teamet til Stian, Rusta og Co, 43.000 bedriftskunder, lokaler, kompetanse, nettverk, synergier, da, som jo er til tider kanskje mye mer enn 4 millioner.
Jeg vil si det. Normalt sett er det verdt veldig, veldig mye mer, og igjen tilbake til hvorfor casen lykkes, så tror jeg det er et av de viktige svarene.
Ja. Men når du tenker sånn da, du får en kar der, eller en dame for den saks skyld, da, det, til å komme en god idé, de har vært presset i lang, lang tid, fordi de har jobbet med dette her i, la oss si, 10 år. En vet jo at folk de trenger jo penger for å leve, og når du da går inn med 5 millioner, så har den personen behov for 3 av de, fordi den har på en måte bygd seg opp en voldsom skyld rundt forbi. Er det på en måte noen i de casene, altså du ser at dette er en sinnssykt bra greie, dette har jeg lyst til å ha, men jeg vet at jeg kan få en rimelig inngangsport da, fordi den gründeren litt presset. Funker det sånn noen ganger?
Altså, vi går inn med penger der det ser at det et direkte behov, så vi går betydelig med penger i ulike caser.
Ja, for du driver butikk du også, på en måte.
Ja, men sannsynligvis så det ikke pengene som løser de viktigste problemene med oss på laget. Det det som faktum, men penger jo ikke, man må jo ha en viss antall midler for å drive det. Men så det også slik at ofte så det sånn at vi løser neste kapitalrunde, men kanskje en enda høyere pris. Så hvis man har heller litt is i magen og sier at ja, men nå skulle jeg gjerne kunne ta ut litt mer enn 20 000 i lønn, liksom jeg har lyst til å ta ut en nesten markedslønn, så kan det gå til at hvis du har is i magen bare noen få måneder etter at vi kommet inn og strukturert casen, fått med de riktige medieinvestorene og så videre, så kan det være en enda bedre situasjon. Det nok også faktum. Så det koker nok ned til det at vi en tidligfase investor. Og det ikke det at vi ikke har pengene, det at det ikke pengene som det viktigste vi bidrar med, og det vet vi selv, så det ikke vits å gå inn med det, fordi det er så mange caser vi vet vi bare løser på den andre måten, og da tar vi heller bare flere av de casene. Så det mer det at som type investor så er vi virkelig tidlig fase, og hvor vi tilfører veldig mye verdier i tillegg til cashen. Men det bare en liten ting som vi også veldig ofte gjør, det at vi pivoterer. Det også tilbake til teamet. Når du har et stort team som har en erfaring, mange av oss har drivet med grunnet bedrifter i 20-25 år, sånn som meg. Den yngre garde hos oss som har grunnet i 5 eller 10 år, og så videre, de har mye erfaring. Ofte så ser vi da at ideen deres enten ikke skalerer, eller du kan bare tviste ganske lite på den, så blir casen gården fra helt umulig å gjennomføre til å bli en kjempeide. Og det også ofte som jeg sier til gründerne, at vi vil investere, men vi vil ikke investere fordi ideen din så god. Vi ønsker å endre ideen, men vi kan ikke fortelle deg den ideen, for at den kan bare kopieres. Vi vet noe med din forretningsmodell som feil, erfaringsmessig, at den ikke kommer til å skalere av en eller annen grunn. Det kan være lovmessig, det kan være markedsmessig, vi kan vite om en konkurrent som veldig sterk på vei inn, og så videre. Så vi mener du må pivotere. Og det ser vi også ofte, at da, så selv om vi har gjort det da 50 ganger, de kanskje ikke har gjort hjemmeleksen din, vet ikke hvem vi er, tror vi kanskje vi bløffer, og så videre, så tør de ikke å gjøre ideen, og vi kan ikke fortelle det. Og fortelle pivoteringen, for da mister vi vår verdi, og så blir det egentlig en balanse hvor vi ikke kommer videre. Og det også et sted hvor jeg veldig, veldig, veldig lei meg. Så vi har vært inne i caser som vi har snudd fra å være helt håpløs og vokser null til å bli flere hundre millioner i omsetning i rekordtid og industriell salg, nettopp på grunn av vår pivotering. Da.
Ja. Og for de som ikke vet hva pivotering er, så det jo en endring av forretningsidé som gjør at den plutselig kan bli kommersiell og skalerbar. Endre noe på det. Men det er jo litt sånn, han der karen som kom og reparerte en maskin en gang, så sa han, jeg skal 70 000 for deg. Ja, men du brukte jo bare 10 minutter. Ja, men det for erfaringen min, du betaler. Og da tenker jeg, da får du jo egentlig, når dere kommer inn, egentlig ganske rimelig kompetanse da, i et produkt da, som de skal utvikle.
Det gjør det. Du får både erfaring på skalerbart i software, du får markedskompetanse, du får aksess til investor, du får tilgang til veldig, veldig mye som mye av det bare tillitsbasert, ikke sant? Vi kan ikke noen av de grunnene kommer, nei, men da må du signere på at du skal komme det og det og det og det, og så det veldig forskjellig hva vi kommer i hver case, og det også vanskelig. Så dette en av liksom veksthinderne våre, som egentlig jeg synes veldig leit, som jeg håper da Goldfinger og suksessen på de casene vi tar i, sier noe med grunderne, at går du med oss, så øker du i hvert fall sjansen for suksess vesentlig. Jeg sier jo ikke at vi ikke feiler. Vi kommer til å feile. Det like sikkert som banken at vi kommer til å feile. Vi bare feiler sjelden.
Ja. Og det tenker jeg, det jo også en gründers jobb. Da. Det jo å undersøke, sjekke ulike investorer, og går det for Stian Rustad, så bør du høre på den podcasten her. De bør lese litt om det, så de forberedt. Og da vet de jo at ikke de får 5 millioner i kapital, men de får 10 millioner i ressurser.
Mm.
Og noe cash, men mye ressurser.
Og når vi snakker om det, som, når du, Stian, sånn som du sier dette med team, hvor viktig det som, som aller, den aller viktigste, så jeg har lyst til å vite om, dere har jo vært et team, du har hatt med deg mennesker helt fra dag 1, når dere jobbet dere opp, og til dit dere i dag. Men så kommer det en gründer da, som du synes har en kjempedårlig idé, men han en sinnssykt dyktig teambuilder, da, en god, god person i mye annet. Har du dratt med deg noen på veien som du sier at jeg synes ikke ideen din bra, men jeg synes at du, med de verdiene du har, du må være med i teamet?
Ja, det har vi gjort. Vi har gjort alt fra fått en idé til å si at vi har en annen idé som veldig mye bedre. Vil du lede den ideen i stedet? Mm. Da, for der, det både kanskje et produkt eller tjeneste vi har behov for, og så videre. Så det ting vi har gjort. Vi har også sagt at vi vet om en annen idé som burde slå dere sammen, for da har du ressursene.
Mm.
Så vi har slått sammen på en måte ideer før det et selskap og mennesker. Vi har også slått sammen selvfølgelig selskaper etterpå, og så alle disse variantene ser vi på hele tiden for å bygge noe, en eller annen slags enhet, da, en struktur som vi tror har mulighet for suksess før vi går inn.
Ja.
For du sier jo noe om menneske fremfor ideer. Det vel noe du har uttalt, at du kjøper menneske, så ideen.
Mm.
Men vi skal runde, og Ben, vi kan ikke runde før vi kjører de. Vi har sånn fast fem tips. Og Tine, fem viktigste tips da, til en gründer som lytter på dette, og som nå tenker, nå skal jeg ut og hente ressurser fremfor kapital. Det kanskje et av tipsa, men har du liksom fem viktigste tipsa?
Altså igjen, vi har jo vært mye innom på det, men aller viktigste å være godt forberedt, ha en god presentasjon, være godt forberedt på innvendingene som vil komme og spørsmålene, sånn at man veldig raskt får avklart i første møte, er dette her noe som virker gjennomførbart. Så godt forberedt til en presentasjon er ekstremt viktig. Men så er det også viktig at det ikke går i presentasjoner til alle mulige investorer. Prøv å forberede deg litt med en riktig type investor. Hvis du vet at investor aldri investerer under 50 millioner i praksis, så er det ikke vits å bruke tid på når du trenger 5 i ressurser, eller 10 i ressurser, som vi sier. Så vi begynner å snakke om uten penger, synes jeg var en veldig god idé.
Ja.
Så for all del, gjør research på investorene og velg riktig type investor. Da sparer du utrolig mange møter, og så kan du heller legge ordentlig fokus og energi i de korrekte møtene. Og så er det selvfølgelig alle de vanlige tingene, i og med at en person er viktigere enn en idé for veldig mange investorer, så jobb mye med å få fram hvem du er, vis hvem du er, kom til tide, ikke vær for tam, ikke vær for tøff, ikke vær for pågående, men ikke vær feig, du så vis en god personlighet, prøv å jobbe litt med hvordan du fremstår i møtet, for det klart at det investorer blir liksom skeptisk hvis man kan være litt for ekstrem, som faktisk kan være god, bra ting, som grunder faktisk, men prøv å dempe litt, jobb litt med det, jobb litt med andre, så at du fremstår solid og bra og passer frem på, men ikke klin kokos på et eller annet område. Så hvis du vet du har noe veldig ADHD, eller veldig ADHD, prøv å på en måte jobb med familie eller kjente og dempe for å gjøre fremst og bra selv, solid.
Du må bygge en tillit.
Det tror jeg veldig viktig.
Ja, du skal bygge en tillit. Det var tre. Det
viktig, tillit til at, ja. Så er det selvfølgelig selve at du har ikke bare jobbet med presentasjonen og så videre. Jeg vil jo si at det å ha riktig timing på når du går og henter investorer, noen ganger så kan det være veldig greit å bare ha en idé. Andre ganger så bør du vente til produktet virker, og noen ganger så må du vise at du faktisk kan selge det også, ikke sant? For typisk at hvis du har et produkt som alle skjønner at alle vil ha, så kan du holde og vise at nå har produktet fungerer, markedet er enormt, alle vil ha det, det vet jeg, opplagt. Andre ganger så kan du, la oss si, du skal lage, han som hadde laget minidisken, eller han, hva heter den der, lommediskon.
Ja.
Det er klart at det var ikke opplagt, det var ikke kategori som fantes fra før, det er ikke opplagt at folk vil ha det, ikke sant? Da er det lurt å faktisk ha solgt produktet. For hvis du går og presenterer den ideen, og ingen har noe for mening om hvem som trenger det, da kommer det også veldig kort. Så timingen er utrolig viktig på å hente inn penger.
Og ja, ikke sant, i det, noen ganger så bør du ha vise en product market fit i litt større grad da, enn andre ganger.
Ja, Ja, andre ganger, ja, ikke sant? Så det veldig, veldig, veldig forskjell. Ja. Så det vel egentlig de hovedtingene jeg kommer på. Ellers er det vel, når det gjelder det å forberede til investorer, så jeg mener så har du de fire tingene på kontroll, så vil jeg si at du har stor sjanse for å hente penger. Riktig investor med riktig presentasjon og en idé som selger og på riktig stadie, så tror jeg du får penger. Ja, og rett frem til honning, så ja. Tror jeg det stor sjanse at du får penger med, hvis du har grit, ikke første møte, men det kan ta 10, og det kan ta 15, og det kan ta 50 møter, men stå på. Forbedret for hver gang, lær av, ja, det vil jeg kanskje si det femte tipset.
Ja, det var herlig, da ble det fem. Ja, jeg liker det.
Vet du hva? Evaluer etter hvert hos møtene, det altså, i all min på en måte tidlig fase når vi gikk inn til Vestår, så hva gjorde vi feil nå? Hvorfor klarte vi ikke å svare på det? Svarte vi bra nok på det? Ble det klart nok? Hvordan fremstod vi? Vi evaluerte alle tingene og forbedret oss for hver eneste presentasjon. Og det gjorde vi også mot kundemøter hele tiden. Var salgspresentasjonen bra nok? Svarte vi godt nok på innvendinger og så videre? Så jeg vil si femte, altså du treffer ikke på første. Så evaluer og forbedre deg og bok neste møte.
Ja, det tror jeg faktisk et veldig godt veldig råd, den lille ydmykheten der, altså, eller store ydmykheten, der vi kan alltid gjøre ting bedre. Det tror jeg kjempelurt.
Mm.
Og kanskje til og med be om en tilbakemelding fra Stian Rustad, hvorfor i all verden ville du ikke investere i oss? Og nå har du sagt at det noen ganger at de ikke ser at dere har ressurser, men det kan jo være andre årsaker også. Mm. Gir du ærlig tilbakemelding da?
Altså jeg gir ærlig tilbakemelding der jeg føler ikke jeg må fornærme noen mennesker. Ja. For vi kommer faktisk... ideer til oss, som vi synes ideen håpløs, og menneskene håpløs, og egentlig alt håpløst. Ja. Og stort sett så treffer det blir, vi ser aldri noe mer av de bedriftene i markedet eller noen sted, så der treffer vi ganske godt. Så da prøver jeg også å være veldig høflig, ikke noe ærlig tilbakemelding at dette her er helt... Høflig nei, på en måte.
Ja.
Men, men hvis det er gode grunner de kan gjøre noe med, for eksempel, det er for stor investering for oss, men det er dritgod idé, så sier jeg, dere burde gå til den og den, da kommer det med tips, eller hadde dere kommet litt lengre, har prototypene faktisk å funke, for jeg tror det tar lengre tid enn det har, så kan det være med oss videre, så ja, jeg gir tilbakemeldinger, det er helt klart her.
Ja.
Hvordan får en gründer da, som skal tak i deg, hvordan får han tak i deg? Og dere da?
Altså, det veldig mange måter å få tak i meg. Altså, man prøver alltid fra å kontakte meg på LinkedIn til Facebook, til å få tak i e-mailen fra et eller annet sted, ringe kontoret, via nettverk og kontakter og så videre. Så det å få tak i oss er litt av gamen da. At hvis du ikke en gang klarer å få tak i meg, så tenker jeg da da har du ikke gritten som skal til. For det helt klart, jeg får enorme mengder både mail og LinkedIn-meldinger og alt mulig. Så jeg har ikke tid til å gå gjennom absolutt alt hele tiden. Så du må nok prøve litt for å få tak i meg. En som ikke har business med fra før.
Men kanskje det lønner seg å være litt, skille seg litt ut kjapt, eller? Tidlig i mailen, er det tips vi bør gi til de? Leser du i bånd?
Nei, det helt riktig. Det kommer raskt til poenget. Ja. Raskt til USP-ene, hvorfor jeg bør snakke med det, hvorfor jeg bør se på det. Jo raskere du klarer det på en god måte, uten at det blir for enkelt også, så er det helt klart at det er bedre. Og det er samme jeg møter noen på seminarer og så videre, kommer og presenterer det når jeg ser at de bruker våtter og vinterår, så til og med så er jeg kanskje så utålmodig at jeg begynner å falle at jeg har ikke mer slutten engang, som kanskje er et godt poeng, som jeg innrømmer. Så det å komme ganske raskt til poenget at hva det unike med ideen er, og hvorfor man bør investere i akkurat den casen der, er utrolig viktig. Helt
så de må gjøre jobben, de må ha den investor-pitchen, eller elevator-pitchen, den er faktisk reelt når du er rundt og smalltalker, den må sitte, og så må du ha den litt kortere, og så en litt lengre, de må gjøre den hjemmeleksa.
Det er helt klart. Det er utrolig mange som feiler på det, altså begynner å lange utredninger av ting som jeg hverken har peiling på, eller forstår, eller med alt for mye avansert faglig språk innen et fagområde som jeg ikke kan noen ting om, og så videre, ikke sant? Så da er du døfet fra oss de fleste investorer allerede tidlig.
Ikke sant, kom til verdiforslaget, yes.
Da tror jeg vi har fått utrolig mange gode inputs fra deg, Stian. satser på det at du, både du får en hel hev med meldinger nå fra, fra lytterne våre, og så, kan, så har jo... har jo Hans Børge fått med seg noe i din, du, du har tatt noen verdi fra han også, som han kommer med her. Ressurser kontra
penger.
Ja, ikke sant? En så enkel ting.
Ja, ikke sant.
Så den, den koster deg mye, altså. Den,
den for free, for å si det sånn. Ja. Men jeg synes det var, altså jeg tenker jo at her det, altså, det mye å lære, og jeg synes, nå må gründerne på en måte ta, og hvis ikke de fikk med salg, så hør på podcasten en gang til, få med deg dette, for this is the real life. Dette sånn det der ute. Sånn, sånn det å møte investorer. Du må være forberedt og til stede.
Mm.
Jeg tror dette var utrolig lærerikt for gründerne, og for så vidt for oss også. Så jeg synes dette var råbra, Stian, og jeg tror det kan bli veldig nyttig for gründerne som hører på dette.
Så tusen takk for at du ble med oss på Gründerpodden.
Like måte, det var bare hyggelig.
Ja, det var, tusen takk, hjertelig takk, så prates vi.